Бишкекте кечки саат 6:30 ОВДО Азаттык радиосу. Саламатсызбы угарман, кечки уктурууларыбызды улантабыз. Бүгүн 29-октябрь күнгө шаршамбы. Бул берүүбүздүн мазмуну: парламент эмгек жана социалдык өнүктүү министрлигинин жетекчилигине Аида Исмаилованын талапкерлигин колдогон жок.
Сиз сөзүңүзгө турбай шайлоого бардыңыз. Сиз сыяктуу аткаминерлер бардык эрежелерди уятсыздык жана жоопкерчиликсиздик менен жээрип, шайлоого барып, 5-октябрдагы окуяга салым кошту.
Кыргыз абактарында пандемия маалында пневмониянын белгилери миңден ашык адамдан байкалган.
Жабык жана жарым жартылай жабык мекемелердеги акыбал, шарттар өтө начар экендигин, өтө төмөн экендигин аябай чоң кызыкча менен артан чийип белгилеп кетти.
Генерал Кеңешбек Дүйшөбаев Кыргызстан мыйзамдык нукка тезирээк түшпөсө абалдагы оорлошу мүмкүн экенин эскертти.
Жумушсуздук, мына социалдык экономикалык оор пич алыш мезгилдери келатат. Алардын баары сөзсүз таасирин берет.
Ушул берүүлөргө бир аздан кийин орун беребиз. Бүгүнкү берүүлөрдү мен эле Нора Бейшенби кызы алып барам. Азыр болсо соңку жаңылыктар, микрофондо Бакыт Асанов.
Рахмат, саламатсызбы. Жаңжалга түшкөн Тоолу Карабактагы Азери армиян куралдуу жаңжалын токтотуу боюнча эл аралык дипломатиялык аракеттер кайра жанданды. Мунун алдында АКШнын ортомчулугу менен түзүлгөн ок атышпоо боюнча макулдашуу үзгүлтүккө учураганы жана ушундан улам эки тарап бири бирин айыптап жаткан эле. АКШнын мамлекет катчысы Майк Помпео Азербайжан менен Арменияны чатакты дипломатиялык жол менен жөнгө салууга, атышууну токтотуу тууралуу 26-октябрдагы макулдашуунун шарттарын сактоого чакырды. Помпео эки өлкөнүн лидерлери менен өз-өзүнчө телефондон сүйлөшкөндүгүн жарыя кылды. Ал ортодо Орусиянын президенти Владимир Путин да 27-октябрда түрк президенти Режеп Тайып Эрдоган менен телефондон сүйлөшкөн. Кремль тараткан билдирүүгө ылайык, анда Путин Азербайжандын жана Армениянын лидерлери менен байланышканын жана ок атышууну тез арада токтотуу жана жаңжалды курчутпоо аракеттери тууралуу да айткан. Бул Карабакта 27-сентябрда куралдуу кагылыш башталгандан берки Путин менен Эрдогандын экинчи жолу телефондон сүйлөшүүсү болуп калды. Талаштуу Карабак үчүн Азери армиян кармашы туура бир ай мурун кайра жанданган эле. Кагылышуудан бери дегенде миңден ашык адамдын окко учкандыгы кабарланууда. Кыргызстандагы реформа партиясы парламент 22-октябрда кабыл алган Кыргызстандын президенти жана Жогорку Кеңештин депутаттарын шайлоо жөнүндөгү мыйзамдын айрым ченемдерин колдоно турууну токтотуу жөнүндөгү мыйзамга каршы Конституциялык палатага кайрылды. Бул тууралуу арыз 28-октябрда берилгенин партиянын өкүлү Рита Карасартова Азаттыкка билдирди. Анын айтымында бул мыйзам Кыргызстандын конституциясынын бир нече беренесине каршы келет.
Бүгүн кайрылдык, анткени себеби мына мурун кайрылалык деп эч жерден расмий публикация болгонун таппай койдук. Анан эркин тоого кайрылсак ал вторник күнү чыгат деп айтты. Көчө эле чыккан үчүн биз бүгүн уже ходатайствону даярдап туруп конституциялык палатага өзүбүздүн арызыбыз менен кайрылдык
деп билдирди Рита Карасартова. 22-октябрда Жогорку Кеңеште конституцияны өзгөртүү жана президент парламенттик шайлоолордун мөөнөтүн жылдыруу жөнүндө мыйзам долбоору 3 окууда кабыл алынган болчу. Кийинчерээк президенттик шайлоо өз убагында 10-январда өтөөрү белгилүү болгон. Айрым депутаттар бул мыйзам долбооруна каршы чыгып, бийликти бир кишинин колуна берүү аракети деп бааласа, демилгечилер бул мыйзам долбоорун жазууда конституциянын бир да эрежеси бузулбай тургандыгын айтышкан. Ал ортодо конституциянын референдумга коюла турган жаңы долбоору Жогорку Кеңешке келип чөлектиги дагы белгилүү болду. Бул тууралуу Азаттыкка парламенттин депутаты конституцияны өзгөртүү боюнча демилгечилердин бири Талант Мамытов билдирди. Анын айтымында референдум канчалык эрте өтсө, парламенттик шайлоонун убактысы да ошого жараша аныкталышы мүмкүн.
Расмий түрдө ошол Жогорку Кеңеште конституциянын долбоору келди. Депутат катары андай конституциянын долбоорун көрө элекмин, бирок ар кандай пикирлер айтылып атат. Жанагы одномандаттык система киргизилет, жарымы парламенттик, жарымы одномандаттык деген, бирок бул ой.
деп билдирди Талант Мамытов. Эл аралык жаңылыктардан АКШ-дагы сенаторлордун бир тобу Кытай бийлигин Шинжандагы уйгур жана башка мусулмандарга карата аракетин геноцид катары баалаган резолюцияны сунуш кылды. 27 октябрда жарыяланган документте республикачылардагы демократ партияларынын мүчөлөрү кол койгон, Орегон штатынан шайланган демократ сенатор Джефф Меркли бул резолюция Кытайды Бириккен Улуттар Уюмунун геноцид кылмышын алдын алуу боюнча конвенциясына ылайык жоопкерчиликке тартууга мүмкүнчүлүк түзөрүн билдирген. Резолюция Шинжандагы түрк тилдүү улуттардын өкүлдөрүнө карата угунтукту токтотуу боюнча эл аралык чараларды координациялоо жараянын баштоону да камтыйт, бирок Сенат АКШда президенттик шайлоо өткөнгө чейин жыйынга чогулбаганына байланыштуу резолюцияны дароо кабыл алуу мүмкүн болбой калышы мүмкүн экендиги да айтылууда. Бир катар өлкөлөр Шинжандагы уйгурларды жана башка улуттук асылдыктардын өкүлдөрүнө кысымга алынып, кайра тарбиялоо лагерлерине камап, өз тили менен маданиятына баш тарттырууга мажбурлап жатат деп Кытай бийлигин айыптап келет. Бирок Кытайдын жетекчилиги болсо, бул лагерлерди терроризм жана экстремизмге каршы билим берүү борборлору деп атап, айтылган дооматтарды четке кагууда. Ал ортодо Иран парламентинин төрагасы Мухаммад Багер Халибаф коронавирус жугузуп алганы белгилүү болду. Ал 28 октябрда Twitter'де баракчасына карантинден кийин гана ишин улантаарын жазды. 59 жаштагы Галибаф быйыл май айында Иран парламентинин башына келген. Иран жакынкы чыгышта коронавирустун кесепети оор болгон өлкөлөрдүн бири болуп калууда. Бул өлкөдө вирусту жугузуп алгандар 580 миңден ашса, андан 33 миңдей киши каза болду. 27 октябрда Иранда вирустан 345 адам каза болуп, бул акыркы айлардагы эң жогорку көрсөтүш болуп калды. Ал ортодо Европада дагы коронавирусту жугузуп алгандардын саны көбөйгөнүнө байланыштуу бир катар өлкөлөр жаңы чаралардын топтомун кабыл алышууда.
Рахмат, соңку жаңылыктарды Бакыт Асаров тааныштырып жатат. Кадырман угарман, мени эсиңиздерге сала кетейин, биздин бардык материалдарды, кабар баяндарды, жаңылыктарды сайттан табасыз, дарек азаттык чекит орук. Эми окутуубуздун негизги бөлүгүнө өтсөк. Парламент эмгек жана социалдык өнүктүрүү министри кызматына Аида Исмаилованын талапкерлигин колдобой койдум. Бул акыркы жылдары өкмөттүн жаңы мүчөлөрүн парламент жактырбай койгон алгачкы учур болуп калды. Депутаттар Исмаилованы коронавирус пандемиясы күчөп, адамдар өлүп жаткан кезде кырдаалды жөнгө салган жок деп айыпташты. Андан сырткары дарыгерлерге ушул күнгө чейин компенсация төлөнбөгөнү, анын ичинде Исмаилованын жеке жоопкерчилиги тууралуу маселе көтөрүлдү. Толугураак Мирлан Кадыровдун макаласында кеп болот.
28 октябрда Жогорку Кеңештин жалпы жыйынында талапкерлиги эмгек жана социалдык өнүктүрүү министрлигине көрсөтүлүп жаткан Аида Исмаилова депутаттардын катуу сынына кабылды. Эмгек жана социалдык өнүктүрүү министрлигин жетектеп келген Улукбек Кочкоров бир күн мурда өзүнүн жазган арызынын негизинде кызматтан бошогон. Аида Исмаилованын талапкерлиги каралып жаткан кезде депутат Үмбөтаалы Кадыралиев быйыл июнь айында коронавирус эпидемиясы күчөп турганда ал вице премьерлик кызматты убактылуу токтотту. Талапкер катары шайлоого кетип калгандыгын эскертип, моралдык жоопкерчилигин эске салды.
Сиз 6 ай мурун вице-премьер кызматка дайындалып жатканда депутаттар сиз шайлоого барбаңыз деп айтышкан. Бирок сиз сөзүңүзгө турбай шайлоого бардыңыз. Муну кандай түшүндүрүп бере аласыз? Сиз сыяктуу аткаминерлер баардык эрежелерди уятсыздык жана жоопкерчиликсиздик менен жээрип, шайлоого барып, 5 октябрдагы окуяга салым кошту.
Депутаттардын сынына жооп берип жатып, Исмаилова дайыма элдин кызыкчылыгы үчүн иштеп келген деген. Коронавирус эпидемиясы башталган кезде депутат болуп турганда бул маселени көп көтөргөндүгүнө токтолду. Ошондой эле ал күнөөсү жок экендигин белгилеп, парламенттик шайлоого талапкер болуп, өлкөдөгү эпидемиологиялык абал жөнгө салынгандан кийин гана баргандыгын айтты.
Жакшы эле иштеп бердим деп ушул жерде айта алам. Мен биринчиден ушул жерден иштеп элге бир жакшы бир жыйынтыктарды алып келейин. Анан мен биз азыр билбейбиз, эртең бүтүсү күнү эмне болорун билбейбиз.
Исмаилова өкмөттө социалдык маселелер үчүн жооптуу вице-премьер болуп быйыл апрель айында дайындалган. Июль айында Кыргызстанда коронавирус эпидемиясынын алгачкы толкуну эң курч көрсөткүчкө жетип, өлүм житим көп катталган. Исмаилова вице-лик ишин убактылуу токтотуп, августта Биримдик партиясынан шайлоого катышканы кеткени коомчулукта кызуу талкуу жараткан. Депутат Дастан Бекешов Исмаилованын кайра парламенттик шайлоого барар барбасына кызыкты.
Андар нааразы чыгышкан. Катуу эле. Каяка чалбасаң эч ким телефонду албайт. Сиз айтсаңызчы, сиз Кандай иштедиңиз ошол убакта? Каякта болдуңуз?
Исмаилова парламенттик шайлоого катышар катышпастыгын так айткан жок. Мындан тышкары ага социалдык өнүктүрүү министрлигине тийиштүү бир топ суроолор да берилди. Бирок Исмаилова алардын көпчүлүгүнө жалпылап жооп бергендиги болбосо, конкреттүү жоопторду менен депутаттарды ынандыра алган жок. Жогорку кеңештин экс депутаты, мурдагы вице-премьер-министр Айда Исмаилова Биримдик партиясынын тизмесинде 36-чы орунда туруп, парламенттик шайлоого катышкан. 44 жаштагы саясатчынын негизги кесиби экономист. Ал эмгек жолун 1998 жылы баштап 2015 жылга чейин өкмөттүк эмес жана эл аралык уюмдарда иштеп келген. Ал 2015 жылы парламенттик шайлоого катышып, мандатты Республика Атажурт фракциясынын лидери менен соттошуп жүрүп алган. Президенттик жана өкмөт башчылык милдетти бир колго алган Садыр Жапаров кыска мөөнөт ичинде көпчүлүк мамлекеттик кызматтардын жетекчилерин алмаштырды. Бирок коомчулукта жаңы дайындалгандарга карата эскилер же тажрыйбасыздар келди жана жээк жаа топтолду деген айыптар жаңырууда. Адистер кадрлар шашылыш жаңыланып жаткандыгын алдыдагы шайлоолор менен байланыштырууда. Коомдук ишмер Алмаз Кулматов өкмөттүн кадрдык жүрүшүн сынга алды.
2005 жылы ынтан бери кызматтын бийликтин сакралдуулугу анын албеттелиши кызмат сыйы кадыры баркы доо кетип ошондой алып алма жулуп алма ыргытыйме колап салма түртүп салма кетирип салма деп ого жоокатка айлантып да ага жалпы
биз 28 октябрда Жогорку Кеңеште президенттин милдетин аткарып жаткан жана премьер-министр Садыр Жапаров жаңы министрлер кабинети менен кошо ант берет. Кыргызстандын 29 жылдык эгемен тарыхында 31-чи өкмөттүн курамы 14 октябрда экс-президент Сооронбай Жээнбековдун жарлыгы менен бекитилген. 6 октябрдагы башалмандыктан кийин түрмөдөн бошотулган Садыр Жапаров алгач парламентте премьер-министрликке шайланган. Кийин Сооронбай Жээнбеков кызматын тапшырган соң президенттин да милдетин аткаруучулук кызматты колуна алган. Президент Сооронбай Жээнбеков өлкөдөгү кырдаалды тынчытуу үчүн кызматынан баш тарткандыгын жарыялаган. Мирлан Кадаров, Азаттык.
Уктуруубузду улантабыз. Кыйноонун алдын алуу боюнча улуттук борбор акыйкатчы институту жана Бир дүйнө Кыргызстан уюму чогуу жүргүзгөн иликтөөдө Кыргызстандагы жабык жайларда пневмониянын белгилери 1000 ашык адамдан байкалганы аныкташкан. Аларда гигиеналык жана коргонуучу каражаттардын жетишсиздиги дагы байкалган. Кененирээк кабарчыбыз Айгерим Акылбекова баяндайт.
Бир дүйнө Кыргызстан уюму кыйноонун алдын алуу улуттук борбордун кызматкерлери жана акыйкатчы институтунун өкүлдөрү түзөтүү колонияларын, аймактардагы психоневрологиялык мекемелерди жана балдар үйлөрүн кыдырып, COVID-19 байланыштуу көрүлгөн чаралар тууралуу жыйынтыктар менен тааныштырды. Иликтөөдө 47 колонияга 1000 жакын адам пневмония менен кайрылганы жана 6 адам каза болгону жазылган. 22 адам ПЧР тестин тапшырган. Кыйноонун алдын алуу борбордун жетекчиси Бакыт Рыспеков жабык мекемелердеги абал көз жашында калганын билдирди.
Жабык жана жарым жартылай жабык мекеме дегендеги акыбал шарттар өтө начар экендигин, өтө төмөн экендигин дагы бир нерсе жолу мындай аябай чоң сызыкча менен астан чийип белгилеп кетти. Эми аларды биз бүгүн чечпесек, эртең акыбал мындан дагы оорлошу, бул ачыктан айкын.
Номер 47-чи колония жаза аткаруу мамлекеттик кызматынын борбордук стационардык медициналык мекемеси. Мында болгону 3 кислород концентратору жана 2 ИВЛ аппараты бар. Иликтөө 3 топ аталган колонияда дары-дармек жана коргонуучу каражаттар жетишсиз экенин билгилеген. Ал эми номер 19-чу түзөтүү колониясында соттолгондор флюорографиялык текшерүүдөн өтүп, пневмониядан кийин 10 учур катталган. Бир дүйнө Кыргызстан уюмунун адиси Аида Байжумановна айтымында, абакта алардын сурамжылоосу чакан камераларда отургандар көбүрөөк илдетке чалдыкканын көрсөткөн.
В нашей камере 7 человек, мы все переболели. У нас не было лекарств.
Биздин камерада 7 адам бар болсо, анын баары ооруп калды деп айткандар болду. Алар дары-дармектен кыйналганын белгилешти. Ушул жерден белгилей кетчү нерсе, чакан камераларда камалган абактагылар көбүрөөк ооруган. Эң эркин басууга мүмкүн болгон колонияларда оору жугузуу көрсөткүчү азыраак болгон. Иликтөө учурунда кызматкерлер да массалык түрдө ооруп чыкканы белгилүү болду. Алардын саны жаза аткаруу кызматы айтып жаткан 85 адамдан да көп болушу толук ыктымал.
Адистер абактагылардын дагы башка укуктары бузулган учурлар катары жактоочулар менен көрүшүүгө тыюу салынганын, тамактануу маселеси жана кыйноо фактылары кездешкенин кошумчалашты. Жаза аткаруу мамлекеттик кызматынын маалыматына караганда, пандемиянын биринчи толкунунда 250 медициналык кызматкер иштеген. Имаратта обсервацияга 50 орун даярдалып, изоляцияга өзүнчө бөлмөлөр уюштурулган. Жасалма дем алдыруучу аппарат жана концентратор коюлган. Изилдөөчү топ балдар үйлөрүндө жана интернаттарда да мониторинг жүргүзүшкөн. Аларда гигиеналык жана коргонуучу каражаттардын жетишсиздиги байкалган. Ушул эле кезде адистер суук түшкөн учурга даярдык катары жылуулук маселесин да белгилешти. Ал эми психоневрологиялык мекемелердеги абал боюнча медицина боюнча эксперт Бермет Бартабасова буга токтолду.
Журналы поствакцинальных реакций пустые. Пустые. Хотя реакции и осложнения были.
Пандемия учурунда бейтаптарга сасык тумоого каршы эмдөө мажбурланып жасалып, жана андан кийинки бейтаптын саламаттыгы эске алынган эмес. Реакциялар жасалган журналда болгон эмес. Бирок эмделгендер арасында оорулары 2-3 аптага чейин өтүшүп кеткендери да болгон. Жеке кол тийбестигин эске албоо бул адам укугунун орой бузулушу.
Эксперттик топтун коронавирустун экинчи толкунуна байланыштуу жабык жайлардын даярдыгын баалоо боюнча иш чаралардын биринчи этабы соңуна чыкты. Жабык мекемелерди кыдыруу иштери октябрь айында башталган. Мунун натыйжасында мамлекеттик органдарга сунушталган отчет даярдалган. Бир дүйнө Кыргызстан кыймылынын башчысы Төлөкан Исмаилова аталган отчетту эске алуусун жаңы өкмөттөн суранды.
Садыр Жапаров айтты го, мен билем канча мыйзамсыз отурган адамдар бар депчи. Биз да кошулабыз ошого. Эки улуттук укук коргоо борбору менен жаңы бир жагдайларды, пландарды түзүп туруп, бошотуш керек көп адамдарды. Анын ичинде аялдар бар, ооруп аткан, 65 ашкан карылар бар, жаш балдар бар жана мүмкүнчүлүгү мындай бир аз адамдар бар лобузе. Ошон үчүн мурунку өкмөттүн каталарын кетирип, бүгүнкү күндө биз ойлойбуз жакшы гумандуу жана түрмөлөр мындай жеңилденет депчи.
Расмий маалымат караганда Кыргызстандын түрмөлөрүндө бүгүнкү күндө 9500 ашык адам кармалууда. Алардын 300 жакын аял. Улгайгандардын саны 250 тегерегинде. Июнь окуясында өмүрүн аягына чейин эркинен ажыратылган укук коргоочу Азимжан Аскаров 25 июлда абакта пневмониядан каза болгон. Соңку бир сутка ичинде коронавирус жана пневмония дагы 2 кишинин өмүрүн алып, 538 кишиден лабораториялык жол менен аныкталды. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Бишкек.
Ааламды эмне болуп жатат? Азаттыктан билиңиз.
Соңку кабарлар, түз эфир, сиз издеген видео.
Ал үчүн кыргыз жана орус тилинде тиркемени жүктөп алыңыз. Ыкчам жана так маалымат сиздин алаканыңызда.
Уктуруубуз улантабыз. Кыргызстан мыйзамдык нукка эртерээк түшпөсө саясий, экономикалык жана социалдык абалдагы оорулоо бериши мүмкүн. Бул тууралуу коопсуздук кеңешинин мурдагы катчысы Кеңешбек Дүйшөбаев Азаттыкка курган маегинде билдирди. Ал кызматтан кеткен себептери, аткарган жумуштары жана президенттин милдетин аткаруучу премьер-министр Садыр Жапаровдун ал жөнүндө айткандарына боюнча пикирлери менен бөлүштү. Дүйшөбаев менен Зайырбек Бактыбаев маектешти.
Президенттин милдетин аткаруучу премьер-министр Садыр Жапаров кечээ сиздин кызматтан алынышыңыз боюнча комментарий берди. Ошондой эле Дүйшөбаев 2010-жылдагы июнь окуяларынын алдын албаган үчүн ишмердеги териштириле турган адам деп дагы айтты. Ал жоопко тартыла турган адам, ал кантип коопсуздук кеңешинин башында турмак эле, анткени ал 2010-жылы улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетти башкарып турган адам деп айтты. Сиз кандай комментарий берет элеңиз?
Мен өзүм дагы кечээ күнү президенттин милдетин аткаруучу Садыр Нургожоевич Жапаровдун айтканын толугу менен уктум. Эми эмне деп комментарий беребиз? Биринчиден мен ойлойм, ошо премьер-министрге маалымат даярдаган адамдар начар иштесе керек. Маалыматты толук чогултушпаса керек. Анткени ал маалыматтардын баардыгы мүчүлүш ката. Биринчиден мен укук тартип коргоо органдарында 40 жылдан ашуун иштедим. Караганда шаарындагы Казакстандагы ички иштер министрлигинин жогорку мектебин бүтүп келгенден кийин жөнөкөй тергөөчүдөн тартып ички иштер министрлигинин тергөөчүсүнө чейин жетип иштегем. Андан тышкары баардык кадрдык тепкичтерди басып отуруп министрге чейин анан мамлекеттик улуттук коопсуздук комитетинин төрагасына чейин жеттим.
Ал эми 2010-жылдагы окуялар боюнча териштирилиши керек, жоопко тартылышы керек деген эме?
Ал боюнча эми мына президенттин милдетин аткаруучу премьер-министр болуп атат. Билбейм, ал киши деле 10-жылдары жаңылышпасам депутат беле же депутат эмес беле, эмне кызмат деле экени эсимде деле жок.
Биз билгенден июнь окуяларында Садыр Жапаров Ата Журт партиясынын төрагасы катары жүрүп, анан Ошко дагы барган.
Туура. Ошондо эсиңиздерде болсо керек, эл аралык Кюлинен деген финляндиялык мамлекеттик коомдук ишмер баштаган эл аралык комиссия түзүлүп келип иштеген. Андан тышкары мамлекеттик комиссия келип иштеди. Анын башында академик Абдыган Эркебаев турган. Андан тышкары жогорку кеңештин депутаттык комиссиясы иштеди. Башында Токон Мамытов деген чекист коллегабыз башында турду. Мына бир эмес 3 зор деңгээлдеги комиссиялар түзүлүп иштеди. Андан тышкары генералдык прокуратуранын астында ведомстволук аралык тергөө оперативдик тобу түзүлүп, бүт болгон иштердин баарын тергеп, бардык жагдайлардын баарын изилдеп, анан ишти сотко жиберген. Ошо мамлекеттик комиссиялардын иштеринин бардыгы, жыйынтыктарынын баары жогорку кеңеште каралган, коопсуздук кеңешинде каралган. Бүт дүйнөгө жарыялуу болгон, элге жарыяланган. Ошондо ким күнөөлүү, ким күнөөсүз, ошондо бардык точкалардын баары коюлган. Күнөөлүү адам, күнөөлүү деген адамдар соттолуп кеткен.
Анан кечээ 27 октябрда сиз Бишкекте басма сөз жыйынын өткөрүп, мамлекеттик бажы кызматынын башчысынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимовдун кармалышын, анан Кирим Төбөл деп айтылып жүргөн Камчы Көлбаевдин кармалышын театрлашкан шоу деп бааладыңыз да. Эмне үчүн мындай тыянак чыгарып атасыз?
Эми биринчиден эми элдин арасында Райымбек Матраимов жөнүндө абдан көп сөз болуп атат. Көп адамдардын айтуусуна караганда ал өзү абдан жакшы жигит, илбериңки, кызматка тең деп. Мен өзүм жеке эч кандай тааныштыгым жок да. Бирок коррупция тармагындагы иштери жөнүндө абдан көп сөз болду. Анан көптөн бери сөз болуп келатат. Анан кийин өзгөчө азаттыктын корреспонденттери, журналисттери көп изилдөөлөрдү жүргүзүп, жана жүздөгөн миллиардка жакын доллардын чыгарылышы жөнүндө фактыларды элге чыгаргандан кийин өзгөчө уудуу болуп чоң деңгээлге чыгып кетти. Мына ошондон бери коомчулукта журналисттер дагы баардыгы суроо беришкен. Мындай адам күнөөлүү болсо эмне үчүн жоопко тартылбайт деп. Ошондо мамлекеттик коопсуздук комитети, ички иштер министрлиги, экономикалык кырмыштарга каршы күрөш кызматы, финансы чалгындоо кызматы баардыгы текшерип атабыз, баардыгын ийне жибине чейин изилдеп, жоопкерчилик күнөөлүүсү болсо жоопкерчиликке тартабыз дешкен. Андан бери 2.5 жыл убакыт өттү. Мына ошол 2.5 жылдын ичинде ушул айтылган кызматтардын баардыгы айтышпадыбы? Бул жерге Райым Матраимовдун эч кандай күнөөсү жок экен. Бул болсо биздин республикага тиешеси жок акчалар экен. Бул коңшу мамлекеттерден биз аркылуу гана транзит катары өтүп атыптыр. Ошондуктан бул жерде Райым Матраимовдун күнөөсү жок деп айтып келишпеди расмий түрдө. Хорошо деп анан тынч бере калдык окшойт. Анан бир кезде карасаңыздар эле баягы күнү мына Райым Матраимовду барып эле спецназ менен эмнелер менен алып келип кармап келишти. Кармап келип анан бир нече саат сурак кылгандан кийин айтып атышат. Райым Матраимовдун кылмышы бар экен. Ал мойнуна алды 2 миллиард сом
төлөп берүүгө макул болду.
Зыян келиптир. Ошону толугу менен төлөп берем деди. Анан кийин мына биринчи 80 миллионун төлөдү деп жарыя кылышты.
Ушу 2 миллиард деген сом кайдан чыкты ушул сумма? Сиз кантип ойлойсуз?
Жок, ошо мен ошол экиге баратам. Анан ошондуктан мен таң калып эле калдым. Буга чейин жана укук тартип коргоочу органдардын баары ФИН полициясы баш болуп, ВКМБсы баш болуп айтып атышпады беле? Райымдын эч кандай күнөөсү жок деп. Качан ким Райым Матраимовдун үстүнөн кылмыш ишин козгоду эле? Анын үстүнөн кылмыш иш козголгон эмес да, биздин билишибизче. Анан эгерде кылмыш иши козголбосо, ал эмне үчүн аны кармап алып келип сурак кылып анан күнөөлүү дешти? Эгер кылмыш ишин балким коомчулукка айтпай өздөрү эле козгоп койгондур. Бирок ал канча мезгилден бери тергелип атат. Жанагы кылмыштуу коррупциялык схемалардын баарын ким чыгарды, кантип чыгарды? Аларга Райым Матраевдин канчалык тиешеси бар экен? Анан кийин анын күнөөсүн далилдеген, бекемдеген кандай далилдерди, документтерби, башка буюм зат далилдери бар бекен? Ошолордун баарын көрбөйм, мына момундай кылып салыптыр деп. Анан кийин кылмышы жок болсо, ага аны күнөөкөр деп дагы ага обвинение да предъявлять этишкен жок да, күнөөкөр деп табылган жок да. Анан кийин үстүнөн кылмыш иш козголбосо, күнөөкөр деп табылбаса, эч кандай далилдерди көргөзүшпөсө, анан кийин жөндөн жөн түрлүү Райым Матраимовду эмне үчүн күнөөлүү деп таап коюшту 5 мүнөттүн ичинде. Мага ошонусу таң калыштуу болду. Анан кийин анда карап көрсөңүздөр, анан бул материалдык зыянды өндүрүп алуу үчүн биз муну камабайбыз деп чечтик деп мына Садыр Нургожоевич өзү жарыя кылды. Бул баш коргоо чарасын президент чечпейт да, аны тергөөчү чечет. анын ага прокурор кол коет макулмун деп анан сот барып анан баш коргоочу чарасын кабыл алат да. А президент кантип анан кийин же тергөөчү болбосо укук коргоо органы болбосо анан мен ушуну бош коюуну чечтим калгандарын төлөсүн деп айтпадыбы? Муну кандай деп түшүнсө? Ал эми өзүнүн полномочияларын билбейби же болбосо андан чыгып кеттиби?
Улуттук коопсуздук комитети айтпадыбы? Райымбек Матраимов тергөө менен кызматташууга өзү дароо эле макул болду, анан ушул чыгымдарды, зыяндарды төлөп берүүгө өзү макул болду деп. Райымбек Матраимов эмне үчүн ушул кызматташууга барышы мүмкүн?
Жок, эми кызматташууга барсын. Ал мыйзам көрүнүштүү нерсе. Бирок кызматташуу дегенде кылмыш ишинин алкагында болот да. Кылмыш иш козголсо, качантан бери козголуп, качантан бери тергөө жүрүп атат. Кандай далилдер менен кантип анын күнөөсүн мойнуна илишти? Анын жанагы материалдык зыян каяктан келип чыкты? Эсептөө палатасы жүргүздүбү же бухгалтердик экспертиза дайындаштыбы же болбосо ал товар ташыган Кытайдан Кыргызстан аркылуу Турцияга башка жака ошол жерлердин баарынан документтердин сураштыбы кантип тактаптыбы
чыгышты? Эмне үчүн ушундай болду?
Анан кийин карап көрсөңүз бир кезде фин полиция баягы 700 миллион доллар чыгарылып кеткенде 700 миллион эмес 900 миллиондон ашууну миллиард долларга жакын экен деген. Анан эми ошо миллиард долларга жакын болуп атса, а бүгүнкү күндө 25 миллион менен төлөп эле чыгып бошоп кетип атса, анда бул райым үчүн албетте ыңгайлуу болот да. Келишим түзүп коюп 25 миллионду төгүп кой да, анан кийин калган миллиард менен майталканда жашап жүрөй бер. Ошон үчүн ай мындай оюндан көрө андан көрө мындай серьезный подход жасап элге түшүндүрүп баарын айтпайсыңар деген маанайда айтып атам мен.
Эмне үчүн оюн болушу мүмкүн? Анан ким кызыктар ал оюнга?
Эми мен ойлоп атам, мына азыр калпы чынбы кандайдыр бир методдор менен азыр бийлик алмашпадыбы? Анан жаңы келген бийликке албетте эл үчүн, коом үчүн абдан чоң результаттарды көргөзүш керек. Анан результаттарды көргөзгөндө дагы абдан тез аранын ичинде көргөзүш керек. Анан ушул жерде анан кийин Райым Матраимов жертва болуп калдыбы деп ойлойм да. Анткени аты айткандай на слуху, орусча айтканда элдин баары билет. Анан ушул экени кантсыз жанчып жатып калсак эле мына коррупция менен аябай ийгиликтүү күрөш башталды деген элде, коомчулукта мындай маанай пайда болот деп ойлоштугу деп атам да.
Азыр эми Кыргызстандын алдында чоң саясий өнөктүктөр турат. Бул президенттик шайлоодо өткөрүшүбүз керек 10 январда. Андан кийин же антыга чейинби парламенттик шайлоонун дагы талашы токтой элек. Бир катар саясий күчтөр аны 20 декабрда өткөрүш керек деп атат. Борбордук шайлоо комиссиясы дагы ушундай пикирде туруп атат. Ал эми Садыр Жапаров баштаган күчтөр аны референдум өткөрүп жаңы жылдан кийин андан кийин өткөрсөкпү деген позицияда болуп атышат. Деги эле азыр Кыргызстандагы саясий кырдаалды кандай баалайсыз?
Мен азыркы убактагы саясий кырдаалды абдан татаал деп баалайм. Мындан кийин дагы татаалдашат деп баалайм.
Эмне үчүн татаалдашат дагы?
Анткени могу жазалып аткан көп иштер конституциянын нормаларын бузуу, конституциялык закондордун нормаларын бузуу менен бул жөнүндө укук коргоочу уюмдар, атайын эксперттер, белгилүү юристтер, мамлекеттик коомдук ишмерлердин баары айтып атышат. Айтып атышат. Эми алардын баарын кайталап кажети жок. Ошондуктан мына кезексиз президенттик шайлоо болсо, анын артынан референдум болсо, андан кийин анан жогорку кеңешке шайлоо болсо, мунун ар бири эле өзүнчө зор окуя мамлекеттин тагдыры үчүн, жашоо турмуш үчүн. Өзүнчө эле зор окуялар, өзүнчө эле мындай таасир бере турган. Анан буга кошуңуз коронавирустун таралып атканын, аны менен болуп аткан кыйынчылыктарды, дары дармектердин жетишпегендиги, ооруканалардагы ал акыбалды баардыгыбыз билебиз. Анан кийин жумушсуздук, мына социалдык экономикалык оор кыйчалыш мезгилдери келе атат. Алардын баары сөзсүз өз таасирин берет. Анан кийин мына ушу үчүнчү революция менен же болсо могу бийлик алмашуу менен биздин кышка даярдыгыбыз кандай болду? Канча адам, үй бүлөлөр көмүр ала алдыбы, ала алган жокпу, отун суу даярдадыбы, даярдаган жокпу? Анан кийин билесиздер, азыр Токтогулдагы биздин эң башкы ишеничибиз болгон Токтогулдагы суунун көлөмү 14 миллиард да. А биз болсо кышка киргенде 17'den кем эмес киришибиз керек. А баа толгондо 19 болот, бирок 17'den кем эмес киришибиз керек.
15 миллиардды берип атышат.
Азыр берип атышат, бирок 15 миллиарддан ылдый түшүп, азыр 15 миллиарддан ылдый көздөй кетти. Анан кийин кышта биз кантип жылуулук менен жана электр энергиясын биз кайдан алабыз?
Коопсуздук кеңешинин мурдагы катчысы Кеңешбек Дүйшөбаев менен Зайырбек Бактыбаев маектешти. Ушун менен жарым сааттык уктуруу соңуна чыкты.